Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýärdi. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler, biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup, özü bilen bak parahatçılıkta bolmağı isleyen Parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Biz size bugün hem Doğruluk Yolu adlı gepleşigimizi hödürläp bilýändigimize gaty beýenýäris.
Geçen gepleşigimizde biz siziň bilen Adam ata we Hawa-na günah edenlerinden sonra Adam atanın nesillerini şeytanın gücünden, günahdan ve dozoktan halas edecek, halasgâri dünyaya iyi vermek planını ayağın edip başlandığını öğrendik. Hudaýyň oların yapraktan yasan eşiğini hem ret edendiğini gördük. Bunu etmek gülen günahların günah utancını mukaddes olan hüküm edecek Hudaýyň önüne yakmaklığa hiçbir yolun yoktu onay diye. Dine Hudaý günahları günahsinden halas edip biliye. Şey edip, Hudaýyň käbir hayvanları öldürüp, derisinden Adam ata ve Hawa-na eşik yasap olary geyindirendigini hem gördük. Hudaý ilkinji gan gurbanlygyny döretdi. Dünýäde iki topar adamdan Hudaýyň sözünü ret edýänler we oňa iman edýänlerin boljakdygyny Hudaýyň iglan edendigini hem biz okadyk. Bugün biz Adam ata ve Hawa-nyň iki oğlu Hudaýa iman etmegi ret eden Kavul ve Hudaýa iman eden Havul hakyny öwrenýäris. Adam ata we Hawa-na eden günäsi üçin cennet bagy bolan eremden kovulup, ondan daşarda ýaşaýardy. Ol günäler üçin ol bereketli ýerde ýaşap bilmeýärdiler. Olaryň günäsi Hudaý bilen gatnaşyklaryny bozupdy. Gelin häzir bolsa, Töwrattan okalyň. Gelip çykyş kitabynyň 4-nji babyny şeýle diýip ýazylan. Adam aýaly Hawa-na ýanaşdy. Hawa-na hamyla bolup Kavuly dogurdy. Hawa-na Rebbiň kömegi bilen mermer ogul dünýäge inerdim diýdi. Sonra ol Kavulyň doganı Havulu doğurdu. Habil koyun çopanı, Kabul olsa dayhan olup yetişti. Adam ata ve Hawa-nyň iki oğlu Kabul ve Habil diyen oğulları doğuldu. Olar hem edil ata enesi yağlı günahlılar. Yokonç kesel yağlı Adam atanın günahsi olara da yayıraptı. Kabul ve Habil hem günahlılar. Yazgı şeyle diye. Adam ata 130 yaşına ka ondan öz keşfinle, özüne mengleş bir oğul dünyaya inni. Oğul atası yağlıdır deyilişi yağlı. Kabul ve Habil hem günahlı tevigatta doğulupdu. Çağalar beden ve bilim taydan östüler. Kabul dayhan olup yetişti. Ol qovu dayhanını ve ağır işten korkmazdı. Habil olsa çopanını. Oların ikisi hem Hudaýy bilerdiler. Olar Hudaýyň bağırdığını, onun mukaddesdigini ve günahını yigrenýändigini bilerdiler. Hudaýyň yanına gelme üçin onun özünün dörüden yolu bilen, yani qan gurbanlygy bilen gelmeligini olar bilmeldiler. Kabul ve Habil bir gün Hudaýa secde etmek ve ona gurbanlyk hödürlemek kararına geldiler. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe. Bir näçe wagtdan soň Kabul toprağın miýwesinden Rebbe sadaka getirdi. Habil hem öz sürüsünün ilkinji doğulanlarının yağlı yerinden Rebbe sadaka getirdi. Reb Habil'i ve onun sadakasını kabul etti. Emma Reb Kabul'i ve onun sadakasını kabul etmedi. Kabul'un buna katı kakarı gelip ol yüzünü salladı. Bu olan vakanın üstünde durup geçelim. İki adam Hudaýa secde etmek istedi. İkisi hem Hudaýa kurbanlık hödürledi. Yöne yazgı diye Reb Habil'i ve onun sadakasını kabul etti. Emma Kabul'u ve onun sadakasını kabul etmedi. Näme üçin Hudaý Habil'in kurbanlığını kabul etti ve Kabul'ınkını ret etti. Ol iki kurbanlığın näme tapawudy bardy. Hakikatten de Kabul ve Habil'in kurbanlıkları bir-birinden tapawutludy. Kabul Hudaýa acayip bakçaları ve süýji miýweleri getirdi. Habil bolsa Hudaýa çirksiz kuduýunyň kanyny getirdi. Hudaý Habil'in günahlarını bağışladı. Emma Kabul'un günahlarını bağışlamadı. Näm üçin? Quduýunyň ganyny getiren Habily Hudaý bagyşlady we bagça we miweleri getiren Kabulyň günäsini welin bagyşlamady. Näme Hudaý gök önümleri we miweleri halamaýar meýsem? Ýok, bu sebäple däl. Onu näm üçin Hudaý Habily dogry saýdy we Kabuly bolsa günäsiniň içinde galdyrdy? Ine munyň sebäbi şeýle. Habil Hudaýyň talap eden gurbanlygyny getirdi. Emma Kabul bolsa başga zat getirdi. Öz adyllygyna garşy gelmezden günäleri bagyşlap bilmek üçin Hudaýyň talap eden dady näme? Ol çirksiz arasa bolan haýwanyň ganyny, janyny talap etdi. Habil muňa inandy we edil Hudaýyň talap eden gan gurbanlygyny getirdi. Şeýlelikde ýazgy şeýle diýe. Habilyň Hudaýa Kabulynkydan gow gurban hödürlemegi iman arkaly boldy. Ol iman bilen dogry adam bolup Hudaýyň berekellasyny gazandy. Habil Hudaýa inandy. Emma Kabul Hudaýa inanmady. Hudaýa inanmak diýmek näme anlady? Hudaýa inanmak onuň sözüne boyun bolmagy emele getirýän inanmy Hudaýa baglamakdyr. Hudaýa inanmak Hudaýyň aýdýanlaryny hakykat hökmünde kabul etmekdir. Eger sen Hudaýa inanýan diýip de Hudaýyň mukaddes ýazgylarynda aýdýanlaryna inanmasaň, onda sen hakykatdan oňa inanýan däldin. Hudaý we onuň sözü birdir. Eger sen Hudaýa inansaň, onuň sözüne inanarsyň we boyun bolarsyň. Eger sen Hudaýyň aýdýanlaryna inanmasaň, onda sen Hudaýyň özünü ret edýänsiň. Hudaý Habily kabul etdi, çünki onuň sözüne inandy we Hudaýyň talap eden gyzynyň gany bilen onuň öňüne geldi. Hudaý Kabul kabul etmedi, sebäbi ol ýürekden Hudaýyň sözüne inanmandy. Kabul özüniň Hudaýa inanýandygyny dilinden aýdýardy. Emma welin onuň işleri muny ret edýärdi, çünki ol Hudaýyň talap eden gan gurbanlygyny getirmedi. Käbirimiz, näme üçin Hudaý gan gurbanlygyny talap edipdir? Näme üçin Hudaý gan dökülmeýän günä bagyşlanmaz diýipdir? Diýip soramagymyz mümkin. Munun sebäbi ine şeýledir. Günäniň muzdunyň, ýagny tölegüniň ölümligini Hudaýyň mukaddes ganyny ikrar etdi. Şonuň üçin hem gan dökülmelidir. Hudaý günäniň tölegi gök önümler we miwe bilen tölenýär diýmedi. Günäniň tölegi dua etmek, agyz beklemek we gowy işler etmek de diýmedi. Ýok, Hudaýyň öz mukaddesliginiň aýdan dady ine budur. Günä üçin talap edilen tölegi ölümdir. Her bir adamyň, Adam atanyň her bir çağasynyň günä edenligini we her bir günäniň mukaddes ýeri bar. Hudaýyň öňünde uly tölegüniň bardygyny Hudaý peýgamberleriň ýazgylaryna görkezýär. Günäli ölmelidir we dogzakda günäniň tölegini baky tölemelidir. Günäniň tölegi gaty uludyr we sen onu Hudaýyň öňünden aýyrmak üçin ýeterli gowy işler emele getirip bilmersiň. Günäniň cezasy ölümdir we dogzakdyr. Ine şonuň üçin hem gowy işler onu töläp bilmeýe. Hiç kim gowy iş bilen günäniň tölegini töläp bilmez. Diňe bir zat onu töläp biler. Pul da ýa-da gowy iş de däl. Diňe ölüm. Günäniň cezasy ölümdir we hökm edilmekdir. Munun netijesinde Hudaý Kabulyň we Habilyň günäleriniň tölegini olaryň eden işine esaslanyp ayırmadı. Olaryň günäsiniň tölegini ayırmak üçin Hudaýyň planı gan gurbanlygydyr. Günäsiz olan günäliniň yerine ölmeli. Günäniň bagyşlanmagy adamyň planyna esaslanman, Hudaýyň planyna esaslanýanlar. Biriniň yerine getirilen gurbanlyga esaslanyp adamzat nesline Hudaý günä geçilme we gutuluş gapysyny açdy. İlkinji nesillere Hudaý çirksiz haýwany getirme onuň damagyny çalmagyny karar etdi. Simwoliki, günäsiz, çirksiz haýwan günäliniň deregini ölmeli. Şeýle gurbanlygyň gany sebäpli Hudaý Adam atanyň nesilleri bilen sawrly bolup, olaryň günälerini wagtlaýınça ýapyp bilýärdi. Emma haýwanlaryň gany adamyň günäsiniň tölegini aradan aýyrmaýardy. Sebäbi haýwanyň gymmaty insanyň gymmatyna deňlenýär. Şonuň üçin mukaddes kitap haýwan gurbanlyklarynyň geljek öňet zatlaryň asly däli kölegesidir. Çünki öküzlen erkeşlen ganı bilen günahların ayrılmağı mümkün değildir diye. Şeylelikte bizim hayvan kurbanlıkları hakkında kovu yatta saklamalı adımız onların dünyaya gelip adamzat neslinin günahlarının tölevini tölecek halaskarın suratlandırılmasıdır. Hudaýyň vaad eden bu halaskarı öler. Çünkü bizi Hudaýyň yanına eltmek için doğru olan Mesih de doğru değerler için bir gede ölü. Hoş havarda şeyle yazılan İsa iman eden herkesin onun adı bilen günahsının ötüleceğine ahli peygamberler güve geçe. Yönü önkü geçen nesillere Hudaýyň kutuluş planı hayvan kurbanlıklarını talap ediptir. Emma Kabul Hudaýyň planını ret etti. Kabul başka yol bilen, özünün dörüdün dini bilen Hudaýa geldi. Kabul ilkinci olan yalan dini dörüttü. Ol Hudaýa öz elinin kovu işlerini getirdi. Ol öz işlep beceren yerinin, nerletlenen yerin kanı olmadık, yerin miyvesini getirdi. Hudaý gany bolmadyk bu gurbanlygy kabul edermi? Ýok, Hudaý onu kabul etmedi. Habil bolsa çirksiz gyzyny öldürüp ganyny döktü we onu Hudaýa getirdi. Ondan sonra ol onu ýakdy. Bu gurbanlyk netijesinde Habilyň insawy Hudaýyň öňünde arasady. ol özünün ölmäge münasipdigin, emma günäsiz gudynyň öz ýerine ölendigini bilýärdi. Şey dip, Habil, günäliläriň ýerine ölmäge, günäniň cezasyny götürmäge dünýä geljek. Hal askeri ynanýandygyny şahatlyk etdi. Bunki gepleşigimizi gaty wajyp bolan bir soraw berip tamamlamak isleýäris. Näme üçin Hudaý Kabulyň gurbanlygyny kabul etmedi? Kabul Habildan köp günäldimi? Bular onuň sebäbi däldir. Olaryň ikisi hem günäldi, ikisi hem Hudaýa sadaka hödürledi. Kabul dinnar adamdy. Daşyndan seredip aýtsaň belki Kabulyň sadakasy Habilinkinden hasda hormatly görünýändir. Bakça we miweler gaty odan, ýöne damagy çalynan guzy we gan göze ýakymly zat däl. Näme bolsa da, günä Hudaýa ýakymsyzdyr. Ve Hudaýyň döredin bagyşlanma ýolu şeýle diýip ýygylan etdi. Gan dökülmän günä bagyşlanmaz. Şey diýip Hudaý Kabulu we onuň gurbanlygyny ret etdi. Çünki Kabul Hudaýyň dogruluk ýolunu hormatlamady. Hiç kim Hudaýyň döredin dogruluk ýolundan başga ýol bilen Hudaýa gelip bilmez. Hudaýyň ýolu kämildir we anykdyr. Ol matematika ýalydyr. Eger mollim okuwçydan 2 kini goşsaň näçe bolýar diýip sorasa, muňa diňe bir sany dogry jogap. 2 qoşmaq 2 4dir. 3 deyib cavab verən oxucu nəyə doğrudur? 4 yarım deyib cavab verən nə yanlışdır? 2 qoşmaq 2 dinge 4 olanlar. Xudayın dörüdən doğruluq yolu hem inə edil şeylidir. Dinge yekə tək bir yeri var Xuday, bardır. Və müqaddəs bir yeri var Tanrı ilən hem yaraşmaq üçün dinge yekə tək bir yol vardır. Bu yol absolut kəmil olan qurbanlıqdır. Sənin günəyin tölövünü təmişəlik aradan ayırmaq üçün Xudayın üpçün edən qurbanlığı haqqını Hudaýyň sözüniň näme diýýändigini bizi diňleýän gadyrly diňleýji, sen bilýärmisiň? Hudaýyň öňünde tämiz ýüregiň bolmagy we günäleriň bagyşlanmagy üçin Hudaýyň özüniň gökden ýere gudratly halaskär iýberendigini sen bilýärmisiň? Endiki radio gepleşiklerimizde bu ajaýyp halaskär barada köp hakykatlary öwreneris. Ol hakynda mukaddes ýazgy şeýle diýýär: "Başga hiç kimde gutuluş ýokdur. Biz ol arkaly gutulur ýaly. Göw aslynda insanlara berilen başga at ýokdur."
Dostlar, Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. Hudaýyň isleri bilen indiki gezek Kabul we Habil hakkındaky öwrenenlerimizi tamamlarız. Hudaýyň esasy kanuny hakkında oýlanmakda Rep sizi bereketlesin we size pata versin. Gan dökülmän, bagyşlanma bolmaz.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde şu wagtda şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.